Igama lami nguAbigail Ncube, ndithetha isiXhosa. Abanye badibanisa ukholo nolwazi, kukanti ezi zinto zizinto ezimbini ezingahlanganiyo. Ulwazi lufumanwa ngumntu lowo ozimiseleyo ukufumana. Ndingakwazi ukufunda ndigcwalise ingqondo yam ngazo zonke izinto zeBhayibheli, kodwa zonke ezi zinto azilikhuphi uthando.